begin hier 'n interessante storie vertel wat my hart so al vasgegryp het. En die man ging kuier eendag by sy vriend se huis. Die man en vrou is iemand wat hy nou al lank ken en jare mee op pad stap en hulle het 'n klein dogtertjie en sy is 7 jaar oud. Nou op haar stadium waar hulle het al die interessantste sê goed, is asof die wysheid van die lewe uit hulle uitvloei en daar is geen blokkade nie. Hulle sê dit soos dit is. Hulle sê wat hulle sien, wat hulle beleef en wat hulle dink. En is eintlik 'n mooi stadium in 'n kind se lewe. Want hy verstaan nie hoekom sekere goeders nie gesê moet word nie. Ek onthou my vrou was 'n kleuterskoolonderwyseres en sy het nou 'n bietjie kleiner kinders in die klas gehad. Nou kom hier een seentjie kom na haar toe. En sy sê vir juffrou, my pa loop die hele tyd net in sy onderbroek rond. My vrou sê toe vir haar, okay, en sy na die dag verby is kom sy ma hom op en sy sê vir hom, hoor hierso, ek sê net vir jou seun is besig om vir almal te vertel dat jou man loop met sy onderbroek heel dag rond in die huis. So ek noem maar net vir jou, dalk moet julle daaroor praat, want jy mag dalk die verkeerde konteks of gesprek sê en jou man gaan dalk 'n bietjie rooi in die gesig wees. Maar dis daai ding, dis daai uniekheid van die reinheid van 'n kind se hart. Hulle sê dit soos dit is. En hierdie spesifieke geleentheid die man kuier by by sy vriende, man en vrou en hulle 7-jarige dogtertjie. En dit is die vrou se verjaarsdag die volgende dag. En hy wat nou self nie kinders het nie, hy dog toe hy gaan nou iets aanraak wat hierdie kind se oë gaan laat glinster. Hy sê toe van so môre is mamma se verjaarsdag. Sy sê ja, is mamma se verjaarsdag môre. Ons gaan koekie eet en ons gaan hy vertel sy alles en hy sê so gaan jy nou vir haar verjaarsdagkaartjie maak. Sy sê ja, ek's klaar besig. Hy sê o, gaan jy dit op die rekenaar maak. Maar hy dog toe kyk, dis mos nou die ideale geleentheid. Sy mag nou die rekenaar gebruik. Haar pa kan nie nee sê nie. Sy het volle reg tot dit wanneer is vir haar ma se verjaarsdagkaartjie. So hy is half stout en hy wakker toe aan en hy probeer vir haar 'n idee gee van hoe ongelooflik die geleentheid is. Jy kan die rekenaar gebruik en vir jou ma 'n verjaarsdagkaartjie maak. En sy sit so terug in die bank toe hy dit sê. En sy sê nee, ek gaan nie die rekenaar gebruik nie. As jy homself maak 'n hol om langer op die yskas. En in 'n oomblik spreek sy iets aan. Sy sê iets so klein as dit sy was. Verstaan sy iets van 'n waarde wat ons so goed koppel. Dis ongelooflik. Kinders sonder hierdie filter, buite in die feit dat nie 'n filter het nie, dat hulle goeders kan sien wat belangrik is en nie belangrik is nie. Hulle kan nie gewig van dit aanvoel, beleef, en die manier hoe ons omgaan met dit, en die manier hoe ons reageer daarop, hulle is so sensitief, so skerp. En sy sê vir hom, nee, ek maak dit met die hand, want dan hou mamma dit langer op die yskas. En ek dink daar's iets van daai waarheid, van hoe ons na die lewe kyk, wat ons dink belangrik is, en hoe ons waarde aan goed kleef, wat ons baie keer nodig het om terug te staan en vrae te vra oor hoe ons hierdie goeders gekategoriseer het. Want ek dink baie maal en die aanslag van die wêreld is dat die wêreld se manier om goeders waarde te gee is om 'n prys op dit te sit. Dis die vinnigste manier hoe die wêreld goeders in 'n kategorie sit van waarde. Sit 'n prys daarop. En dit is wat mense gewillig is om te betaal. Dit is die opoffering wat mense gewillig is om te maak en dit bepaal dus die waarde van dit. Maar jy kan nie 'n prys op alles sit nie. Inteendeel, 'n prys kan baie keer die hele prentjie kom verward. Vra net vir mans en vrouens wat altyd moet werk lang ure oor die kosbaarheid, die wonder van 'n verhouding en hoe om dit te maak werk met soveel ure wat jy moet spandeer by die werk. Ja, jy kry inkomste, ja, jy kan 'n prys op daai salaris sit, maar jy kan nie 'n prys sit op tyd saam, verhouding bou nie. En veral wanneer daai verhouding op 'n moeilike plek kom, omdat die waarde van dit nie raak gesien is in die oomblik nie. Dit is so maklik om die verkeerde waarde aan goeder te koppel. Mens die ding en hier is die rede hoekom ek dit noem. Ek dink die wêreld het ons in hierdie dis voel amper half soos 'n aanval teen ons as die kinders van die Here. Dis 'n aanslag teen wat ons verstaan die waarheid is van die wêreld, van onsself, ons identiteit. Die wêreld kom en hy vat ons verhouding met die Here en hy kom kategoriseer, hy sit hom in 'n boksie. Hy noem dit 'n geloofsuitdrukking. Die ateëste verwys selfs daarna as hierdie ek wil maar sê hierdie globale wat is hierdie verwarring van verstand van lewe en waardigheid. En die enigste rede hoekom sekere mense geloof aanneem, is omdat hulle soek belonging, hulle soek 'n plek waar hulle hoort en doel in die lewe. Want dit is nie 29 die ouens wat beleef het wanneer die Here se teenwoordigheid deurbreek nie. Dis nie ouens wat beleef wanneer die Here met jou praat in 'n droom, wanneer die Here profetiese woord vir jou gee nie. Daai ouens het nog nie die krag van God beleef nie. Dis hoekom hulle in 'n boksie sit, in 'n kategorie sit. Maar die wêreld kom, en die wêreld sit dit vir ons in 'n boksie, omdat die wêreld wil ons moet met dit wat ons definieer as kinders van die Here, ons staan posisie in God, ons identiteit, ons sien van die wêreld, wil hy moet in 'n boksie wees sodat ons nie vanuit hierdie plek uit leef en beweeg en doen wat ons doen nie, nie vanuit hierdie plek uit van die verstaan van Christus beweeg en ons lewens hê nie, maar om dit in 'n boksie te hê dat dit een van die metodes is, een van die dinge is wat ons gebruik om ons lewens te leef. En dis wat vir my so uniek is in die boek van Galasiërs. En ek wil vir jou, ek wil begin deur vir jou eers daai heel eerste gedeelte in die boek van Galasiërs te lees. Die boek begin met die inleiding waar Paulus net sê wie hy is en waar die gemeente in die omgewing van Galasiërs. So hier is nie een gemeente, dis 'n paar gemeentes in die omgewing waar hulle groet. Maar hoor wat sê hy? Galasiërs 1 vers 6 tot 7. Ek is verstom, ek lees die nuwe lewende vertaling. Ek is verstom oor wat julle gedoen het. Hoe kon julle so gou julle rug op God draai? Op hom wat julle deur Christus se genade na hom toe geroep het. Julle het julle ore uitgeleen vir 'n ander goeie nuus. Maar daar is geen ander goeie nuus nie. Al wat daar is, is 'n paar mense wat julle de mekaar maak. Ja, wat die goeie nuus van Christus wil verdraai. Sien, dis die ding met waarde aan goeders koppel. Ons het hierdie manier hoe ons omgaan in die lewe waar ons is heeltyd soekend na die beter metode, die vinniger oplossing, die korter pad werk toe. Allei, hoe kan ons dit net beter doen? Dis die goeie nuus vir ons. Dis die goeie nuus vir die manier hoe ons in ons lewens omgaan. Maar wanneer dit kom by Christus, is Christus die openbaring, die volmaking van die goeie nuus. Daar is nie iets beter, groter, wat 'n groter verandering, herstel, krag kan losmaak in jou lewe as die openbaring van Christus nie. Maar dis die ding waarmee die Galasiërs toe stoei. Hulle het Christus, hulle het begin met Christus. En as kom Paulus sê, ek is verstom. Julle het dit gehad, julle het dit verstaan, julle het 'n begrip daarvan gehad. En toe het julle half weggedraai en ander goeders begin aanneem. En gedink die ander goeders bring die volheid van wat julle al klaar gehad het. Want dit is interessant, daar's drie spesifieke goeders wat die Galasiërs gedoen het. As jy in hierdie boek van Galasiërs lees, drie goed wat hulle begin doen het, wat mense het 'n ander vorm van hierdie ding gaan my help, hierdie ding gaan my help om vol te lewe, hierdie ding gaan die volheid van lewe in my kom losmaak, hierdie is die beter nuus wat hulle begin aanhaal het en begin aanvat het. So een, het hulle vanuit 'n fisiese plek uit, het hulle begin goeders najaag wat gaan oor, maar dalk kom die geluk en die blydskap en die vrede en die volheid van lewe deur fisiese begeerlikhede te begin vervul. En dit het so afvallig geraak in 'n gedeelte van die mense in die lewe van die Galasiërs konteks en in die Galasiërs gemeente. As van hulle het nader aan kerk toe gekom en as hulle nagmaal doen, dan eet hulle self trommeldruk en hulle raak dronk op die nagmaalwyn. En Paulus kyk dan en sê nee, julle verstaan iets nie van die volheid van nie. Die volheid van lewe lê nie in dit nie. Lê nie in die vervulling van fisiese behoeftes nie, want dis dalk great vir nou, maar dit is nie die volheid van Christus nie. Maar hy gaan verder, hy sê nee, dis daar ander, en hierdie was snaaks is, hy sê, julle het, en hierdie is nou typies, ek wil sê, ek dink hierdie is seker een van die grootste temptasies vir die Afrikaanse gemeenskap, en ons temptasie rondom die drie. Daar was ander wat gekom het, en hulle het die volledige verstaan, die verlossingskrag van Christus verstaan, en toe begin hulle dit 'n geloof maak, toe begin hulle dit in 'n boksie sit, toe begin hulle begin in Christus, hulle begin in vryheid en redding, en toe begin hulle wette en reëls en tradisie en traadas en lyk so, en moet nie pas in hierdie boksie, en almal moet dit doen, en niemand mag dit doen nie, en dis die reëls. En toe begin hulle dit half 'n wettiese geloofsprentjie gee. En hy kyk na hulle ook en hy sê, "Hoe is dit dat julle begin het in die vryheid en die verlossingskrag, die openbaring van God in Christus en dan druk julle dit in 'n boksie in?" En as 'n ander, ons dink jy ek nie, dis nou die twee ergste. En hierdie is amper die ergste ene. Want hierdie is een wat letterlik internasionaal het hy hand uitgeruk. En as 'n ander wat gekom het. En hulle het so supergeestelik geraak. Hulle was space cadets. Hulle was niks werd vir die wêreld en die mense om hulle nie. Hulle kon net sowel deur 'n bus getref word en hemel toe gegaan het, want hulle het klaar hulle fireproofing. Hulle was so geestelik, hulle het dienste toe gekom. Jy kan gelees in Galasiërs. En die hele diens deur het hulle net in tale gebid. Die hele diens deur. Paulus sê vir hulle, hy sê reaksie, hy sê ek bid meer in tale as almal van julle. Maar wanneer ek saam met julle is, wanneer ons saamkom, dan doen ek dit nie. Want dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor die stigting van die familie. Julle is so super spiritual, julle mis, julle het Christus gehad en nou doen julle dit. Wat is fout? Wat het gebeur? En dit is my interessant. En hy stoei en Galasiërs is vir my 'n ongelooflike stoei waar hy sy hart kom openbaar en hy vra kom vra hy sê verstaan julle? Het die prentjie die openbaring van Christus klein geword in julle harte? Dat julle hom wat die redding is van jou lewe kom verhul het vir ander metodes wat jy dink beter of makliker is. Wat jy dink die oplossing is tot die lewe. Ek het dit vroeër genoem toe ons begin het. Dis baie keer en dan kom ons op 'n plek dan en die kerk is skuldig hier aan en dis hoekom ek dit ook noem dat in plaas van om Christus op te lig wat die krag die openbaring van God is. Ek bedoel toe Christus opvaar hemel toe, ek onderbreek myself, toe hy opvaar hemel toe. Toe stuur hy die Heilige Gees. Maar wat was die werk van die Heilige Gees gewees? Om Christus bekend te maak. Om Christus bekend te maak. Selfs een van die drie eenheid van God kom om Christus bekend te maak. Hoekom? Want in Christus het God dit moontlik gemaak vir die ontsluiting van die volheid van lewe, die ankering van identiteit, die hoop van die toekoms, die krag van God wat deur ons vloei, dieselfde Gees wat Christus uit die dood uit opgewek het, is die Gees wat in ons is. Maar hy verwys na Christus, want dis die ankerpunt, want sonder Christus is dit nie moontlik nie. Dis deur die dood van Christus, deur die opwekking van Christus, dat ons kan in die volheid van ons identiteit ons lewe inloop. Ons kan nie toelaat dat enigiets die openbaring van Christus klein maak nie. En dis die ding, dis wat ek wil genoem het oor wat die kerk aan skuldig is. Ons dink dit, okay, die manier hoe ons met die mense die grootheid van die Here gedeel is, ons gaan all out gaan, ons gaan 'n professionele band hier, ons gaan van die elektriek gitaar na elektriek klavier na elektriek dromme, ons gaan bos gaan. En dan gaan ons soveel ligte en smoke machines, en ek sê nie enigeen van julle goeds verkeerd nie, hoor dit waar ek gaan, gaan ons opsit en ons gaan bydra, en ons gaan hierdie ongelooflike video inleiding sê, wat ons gaan edit, en het gaan so wow, want die mense daar sit, gaan die multimedia hulle skud. En die ou sê dit, en ek het dit voorgenoem, ons as kerk sal nooit Disney kan out Disney nie. Ons gaan nooit beter kan doen as Disney nie. Vir dekades lank is Disney besig om op 'n sielkundige vlak en sosiologiese vlak navorsing te doen en uit te vind wat kan hulle doen om reaksie by mense te kry. Van kleur na klank na prentjies na dis wat hulle lewens voorgee. Ons oplossing is nie om te kyk hoeveel ons kan naby kom in Disney nie. Want die krag van die lewe wat lewens verander lê nie in Disney nie. In die openbaring van Christus. Ons moet verstaan dat die wêreld wil dit wat vir ons die waardevolste is, kom in 'n boksie sit en dit klein maak. Want dit is deel van die aanslag van die vyand. Dat ons nie sou weet wie ons is in Christus nie, dat ons nie ons identiteit in hom vind nie, maar in ander goed. Dat ons dink ander goed is 'n beter oplossing. En ek wil nog iets sê, en ek sê nie, dit is verkeerd nie, dit het sy plek. Ons kan berading doen dat dit by ons oor uitloop. Ons kan hierdie kerk verander in 'n 24 uur berading sentrum. Maar dit verander nie lewens nie, Christus verander lewens. Ons kan 20 jaar saam met iemand sit en hulle deur al die sielkundige stappe vat en daar is aanwinst daarin. Maar dit alleen sonder Christus is niks. Maar in een oomblik wanneer daai persoon 'n ontmoeting het met Christus, in een oomblik waar hy verstaan wie Christus is, waar die liefde van Christus verstaan, waar die krag van God deurbreek in hulle lewe. Al daai jare se berading in een oomblik opgelos en herstel. Want dit is wat het is om Christus te ken. En dis die ding, hoekom Paulus so omgekrap is met die Galasiërs, hy sê, maar julle het hom gehaat. So luister, die eerste ding wat ek vir jou wil sê, wanneer jy dit lees, is dit is moontlik om te begin met die openbaring van Christus. En dan te begin ander goeders bijvoeg. En hom in 'n boksie te sit en hom minder te maak as hy is. Om die waarde van wie Christus is, my prentjie van hom, hoe dit my identiteit, my wêreldbeskouing beïnvloed, dit is moontlik om te begin in Christus en te eindig in iets anders. Dit is moontlik. Dit beteken nie noodwendig jy verloor jou redding nie, maar dit beteken jy verloor die krag van jou redding, die krag van jou hoop, die krag van alles wat is in Christus. Dit is moontlik om te begin in hom en ander goeie dinge, hoor nie, dis kom ek af die woord hy gebruik, goeie nuus, ander goeie dinge te vat en hom te begin vervang. En dan dink jy die oplossing lê op 'n fisiese vlak. Of die oplossing lê in een of ander supergeestelike vlak. Ons bid net in tale van begin tot einde. Of dalk lê die oplossing in iets heeltemal anderste. Ons moet dit 'n geloofsding maak. Ons moet onsself afsonder. En jy weet dit, in die konteks van die Jode het hulle hierdie verskillende forme van geloof gehad. Jy het die Fariseërs gehad, jy het die Sadduseërs gehad, jy het die Selote gehad en jy het die Qumran gemeente gehad. Of die Qumran gemeenskap. Die Sadduseërs het gegooi die manier hoe ons Christus gaan inbring in hierdie wêreld, die manier hoe ons hom gaan groot maak, die manier hoe ons gaan leef in hierdie waarheid en die openbaring van wie God is, ek wist nog nie Christus en wie God is, is ons gaan die government op alle vlakke gaan ons infiltreer. En deur die infiltrering van die government op alle vlakke, gaan ons op daai manier, gaan ons die koninkryk, die grootheid van God in hierdie wêreld inbring. En daarom was hulle hoë priesters en hulle was gesiene mense en die Engelse woord aristocrats gewees in die samelewing. Maar hulle was ook die ouens wat hand gehad het in Christus kruisig. En dan het hierdie fariseërs gehad, hulle sê nee, ons moet alle rykdom en alle status en alle posisie moet ons opgee. Ons moet net nederig wees en ons moet net die woord vashou. En hulle was die ouens op die straathoek gestaan het en gesê draai of braai, maak jou ding reg met die Here. En hulle het so 'n negatiewe prentjie geskets oor wie die Sadduseërs was. Hulle was net sleg geweest. Maar hulle het gedink hulle het geweet hoe. Dan het jy die Selote gehad. Nou die Selote was die ouens, hulle het seker kort swaartjies gedra. Hierdie kort swaartjies was 'n kenmerk geweest van die Selote. Hulle was die revolusionêre ouens geweest. Hulle sê wat ons gaan doen is, ons gaan die geveg aanvat. Ons wag net vir ons oomblik, ons verslaan almal. Met die Here aan ons kant kan ons enigiets doen. Hulle het goed, dis die manier. Ons gaan op 'n revolutionêre manier doen. Petrus was 'n Seloot. Petrus het in die tuin van Getsemane, toe hulle vir Jesus wou arresteer, toe het hy sy Seloot swaartjie uitgetrek, toe kap hy die ou se oor af. Tel Jesus die oor op my sit om terug en sê, ja, hierdie woorde klap my partykeer. Die wat met die swaard leef, sal met die swaard sterf. En dan het die Qumran gemeenskap gehad. Hulle het gesê, nee, weet julle wat? Ek het die oplossing, ons weet hoe ons dit gaan doen. Ons gaan onsself heeltemal afsonder van die samelewing. Dis amper soos hierdie, wat saai, ouens in swart klere wat niks, Amish daar, ek wou amper 'n liedjie begin sing het wat heeltemal verkeerd een was. Dis soos amper soos die Amish. Hulle het aan niks deelgeneem nie. Hulle shun electricity en hulle elke ding, tegnologie en hierdie kultuur en daai ding, moenie daai fliek kyk nie en moenie daai ding dra nie, moenie dit doen nie en hulle het hulle self so afgesonder dat hulle geen blootstelling gehad het aan niks nie. En hulle het gedink dis die manier. En Paulus kom en hy sê vir die Galasiërs, luister, daar is nie 'n ander goeie nuus nie. of 'n Sadduseer of 'n Fariseer is 'n lote vir Korinthe, of hierdie die fisiese, die geestelike of 'n ander geloofsprentjie te doen, daar is niks anders wat Christus kan vervang nie. Dis hom en hom alleen. Jy moet hom najag, jou prentjie van hom moet vergroot, jou soeke na hom, moet die ding wees wat jou dryf, niks anders. Daar is nie 'n ander goeie nuus nie. Kinders van die Here, ek vra julle vandag, tot watter mate laat ons toe die wêreld die belangrikste ding in ons lewens heeltemal 'n ander waarde gee en om 'n boksie indruk? Tot watter mate laat ons toe dat dit gebeur? Of lig ons vir Christus op en maak hom die belangrikste, mees gesoekte ding in ons lewens? Dit is interessant, Nehemia. Hy het ook in 'n geveg gesit waar hy was besig om te weer die stad van die Here herbou en die kinders van die Here weer saamkry. Hy het gesien hier was 'n oorlog teen hulle en hy wil herstel bring. En terwyl hy die herstel probeer bring, toe word hy nog steeds aangeval. Hy probeer die mure opbou, terwyl hy die mure opbou, dan word hulle aangeval en gedreig. En daar is iets unieks wat Nehemia doen, en hy doen twee goeders, en ek wil hierdie twee goed gee vanoggend as 'n antwoord tot, maar hoe veg ons vir Christus? Hoe maak ons seker dat daar geen ander goeie nuus is wat die waarheid van Christus ons lewens kom vervang nie? En ek wil vir hierdie gedeelte lees uit die boek van Nehemia. Ek lees Nehemia 4 vers 10 tot 14. Maar die mens van Judea het begin sê, en ek lees nie die gedeelte dat jy hoor waar dit vandaan kom. Die bouwers is besig om moeg te word en daar is baie rommel wat ons moet verwyder. Nou, hy praat van die vervalle muur en al die goeders. Ons sal die muur nie alleen kan bou nie. Boonop sê ons vyande, voordat jy besef wat gebeur is ons tussen hulle. Dan maak ons hulle dood en bring 'n einde aan die bouery. Die Jode wat naby die vyande gebly het, het herhaaldelik vir ons kom sê, hulle sal uit allerhande rigtings kom om ons aan te val. En ek het toe gewag agter die laagste deel van die muur. Ek het toe 'n wag agter die laagste deel van die muur geplaas waar daar oop gedeeltes was. Hier is Nehemia se antwoord. En hy sê toe, en ek het ook die mense by die families laat wag staan. Gewapen met sware spiese en bo, en die sakke dopgehou en toe die leiers, die amptenare en die res van die volk bymekaar geroep en gesê, moenie vir die vyande bang wees nie. Hoor wat doen hy? Sê, moenie vir die vyande bang wees nie. Hou in gedagte dat die Here groot en vreesaanjaend is. Veg vir julle vriende, julle seuns en julle dogters, julle vroue en julle huise. Hy doen twee baie, baie unieke goeders. En is die twee belangrikste goeders wat hy doen toe hy aanslag beleef. Een, hy stel die mense se fokus terug op wie God is. Dis amper soos Paulus wat sê, maar fokus op Christus, moenie hom vervang met iets anders nie. Hy bring weer hulle fokus terug na wie God is. En twee, hy roep die familie, die liggaam by mekaar. En hy sê, saam is ons sterk. En ek wil vir jou gou 'n prentjie deel. En hierdie is, ek gaan vir jou gedeeltes lees. Een in die boek van Who is this man? John Ortberg. En die ander ene in die boek Jesus Manifesto. En hierdie is twee gedeeltes, drie gedeeltes wat ek so lief voor is. Want elke keer wanneer ek wil hierdie prentjie van Christus, wat die wêreld probeer klein maak, maar net verswal in my gees, dat ek net onthou die grootheid van wie hy is. Dan lees ek hierdie goeders om my te herinner. Hoor jy wat sê? Ek lees hierdie gedeelte in Engels vir jou. No one knows what Jesus looked like. We have no painting or sculpture. We do not even have any physical description. Yet, Jesus and his followers became the most frequent subject for art in the world. His image settled in Byzantine times in the year AD 400 as the most recognized in history. Dis ons Jesus. Dis sy impak in hierdie wêreld. Nêrens was daar 'n skulptuur, 'n beeld van hom nie. Nêrens was daar 'n foto van hom nie. Maar 400 jaar later was mense so besig om te praat oor hom, te vertel van hom, te beskryf wie hy was, hoe hy was, dat 400 jaar later dat sy beeld en die beeld van sy disippels en die impak wat hulle gehad op die wêreld deur mondelinge oordrag die mees populairste skilderye en beeldhoukunste geword het in die wêreld se geskiedenis. Dis ons Jesus. Songs about him have been sung by too many to count, from the first song known and listed by the Apostle Paul in the letter to the Philippians, and hy in Filippense beskryf die eerste lied oor Christus, to the album Under the Mistletoe, released by Justin Bieber. Even in the field of mental health, ek love hierdie deel. Even in the field of mental health, if patients have grandiose identity disorder, it is Jesus they imagine to be. Die boeddhiste wil nie Boeddha wees nie, hulle wil Jesus wees. Wat is jou naam? Ek is Jesus, aangenaam ek is. En hierdie orde, die ding wat hulle wil wees, wanneer hulle hierdie probleem het, wie wil hulle wees? Wie is die een naam, wie is die een identiteit, wie is die een ding wat die meeste mag en aandag trek? Jesus. Dis ons Jesus. For Christians, from christenings to weddings, to sick rooms to funerals, it is Jesus' name that people hatch, match, patch, and get dispatched in. Christus is die krag, die openbaring wat hierdie wêreld getref het, wat nie klein is nie, maar wat die alles is, die goeie nuus, wat elke ander ding in sy regte plek plaas. En ons het nodig as kinders van die Here om ons visie, ons prentjie, ons verstaan van wie hy is, weet te verswelg, nie omdat daar iets is wat ons moet opmaak nie, maar daar iets is wat ons moet ontdek en moet aan vashou. Vir jou nog 'n gedeelte lees. En sy boek, The Jesus Manifesto, skryf die outeur die volgende, hy sê, make him Jesus, your life, your walk, your everything, and you will bear the fruit. You who chase after wisdom, seek him who is the embodiment of all wisdom. All its treasures are found in him. You who chase after truth, come to him who is the truth. In him all truth dwells. You who seek strength and power, find him who is the very power and strength of God. You who wish to bear fruit, walk in love, and please the Lord, lay hold of Jesus Christ, who is the vine, love incarnated, and the only one in whom the Father is well pleased. Ons het nodig om opnuut te ontdek die grootheid van wie Christus is. Om hom vas te hou, om hom na te jaag. En te verstaan, dit is ons krag, ons sterkte en die ontsluiting tot die volheid van lewe. Van hierdie aanslag om hom in 'n boksie te sit, hierdie aanslag om betwyfeling by ons te bring oor wie hy is en hoe dit ons identiteit affekteer, is 'n aanslag wat eeue oud is. Maar die duiwel van die eerste slag wat hy kon tentasie bring, het hy dit gedoen. Hy sê vir Eva, nee man, God is net bang as jy van hierdie vrug eet, dat jy soos hom gaan word. Maar ons was geskape in die beeld van God. En hy kom by Jesus, en ek wil vir jou lees, en ons het 'n paar keer die laaste ruk, soos by Bonaterra daar bedien het, het ons hierdie gelees, en Matteus 4 vers 3, toe kom die versoeker na hom, en ek sluit met hierdie af, toe kom die versoeker na hom, toe en sê vir hom, as jy dan die seun van God is, beveel hierdie klippe om brood te word. Wat sê hy? As jy die seun van God is. En hier is die ding, hier is wat dit so belaglik maak. Net voor hierdie gebeur, net voor Jesus in die woestyn ingelei is om versoek te word, kom hy en hy word gedoop deur Johannes die Doper, en ek het hierdie al genoem, maar jy het nodig om dit te verstaan, dis die aanslag van die vyand. 'n gees, die gees van God daal uit die hemel uit soos 'n duif op Christus neer nadat hy gedoop is. En 'n hoorbare stem spreek en sê vir Christus se onthaalwe en die wat na hom om is. Hierdie is my geliefde seun. Hierdie is my geliefde seun. En wat kom die vyand en vra vir hom? As jy die seun van God is. Kinders van die Here, ek sê vandag hierdie, en ek sê dit nie ligtelik nie, daar is 'n aanslag teen die openbaring van wie Christus is in ons lewens. As ons hom nie gaan najag nie, as ons hom nie gaan soek nie, selfs die kerk maak droog deur om te begin vervang met ander goed, deur byvoegings te maak. Ons het nodig om te verstaan, ons kan leer van die Sadduseërs, van die Zelote, en die Fariseërs, na fisiese goeders, na geestelike goeders, daar is geen ander ding buiten Christus nie. En as kinders van die Here het ons nodig om opnuut te ontdek wie Christus is, hoe dit ons identiteit affekteer, hoe dit ons wêreldbeskouing affekteer, hoe dit ons samekoms affekteer. Wat is die belangrikste ding wat ons najag? Dis nie hoeveel teksverse jy kan memoriseer nie. Dis nie hoeveel jy pas in die geloofsprentjie van wat 'n geloof is nie. Dis ken jy Christus? En die laaste woorde wat hy sê, maar Here, in u naam het ons duiwels uitgedryf, in u naam het ons dit gedoen, dan gaan hy sê, maar gaan weg van my af, ek ken jou nie. Ken jy vir Jesus Christus? Dis al wat saak maak. Dis al waaroor dit gaan. Kom, sluit die oë. Vader Here, hoe meer tyd ons saam met hierdie gaan spandeer, hoe meer ons in dit gaan ingrawe, hoe meer gaan ons net ontdek, daar is soveel goeders wat aanslag maak, wat 'n ander idee wil bring, 'n ander moontlike oplossing of manier, om die uitkomste wat ons dink ons soek, om weer verwerk. Wat ook al bril ons mag opsit, Here, dat ek vra vir oggend dat U ons sal help, dat ons sal ontdek, geen ander perspektief, geen ander waarheid, geen ander nuus, is so goed soos die nuus in die openbaring van Jesus Christus. Dat hierdie waarheid van wie Christus is, die grootheid van Christus, die almag van Christus, ons harte sal verswaag, dat ons so sal vol wees met Christus, dat ons sal oorloop in alle forme, in alle vlakke, en alles wat ons sê, alles wat ons doen, alles wat ons aanpak. Here, dat ons soos Paulus sal kan verklaar, ons leef nie meer, die mos is so vol met Christus, dat hy leef nou deur ons. Ek vra Here, dat U opnuut 'n vuur, 'n vlam in ons harte sal kom verwek, dat ons Christus sal eerste plaas, dat ons hom nie 'n laer waarde sal gee nie, en dat ons nie sal toelaat dat enige aanslag, hoe oud dit mag wees, van die vyand van die wêreld, of enige vorm, om in 'n boksie sal sit, om sal klein maak, en sy waarde sal minder maak nie. Ek vra Here in die naam van Jesus Christus, dat die krag en die autoriteit wat hy verkry het deur die kruis waar hy gesê het alle mag in hemel en aarde is aan my gegee, staan ek vandag en ek bid Here vir herlewing van die verstaan, die najaag en die prentjie wat ons het van u seun Jesus Christus. Here, gee ons in die aande drome en laat ons net die dag bedink wie Christus is en die ontdekking van hom. Ons vra dit Here in die naam van Jesus alleen. Amen.